Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta nsemmulkom għall-edizzjoni oħra tas-sensiela ta' programmi minn poplu għal nazzjon. Din is-sensiela kif ħabbart qed issir fl-okkażjoni li din is-sena għandna diversi ċelebrazzjonijiet nazzjonali u ħodt minnhom li għandhom ukoll implikazzjonijiet kbar kostituzzjonali, prinċipalment il-fest li nkunu qed nfakru ma' l-anniversarju tal-indipendenza, l-anniversarju tal-għeluq tal-bażi Ingliża, l-anniversarju tad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-anniversarju wkoll tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Twaqqif tar-Repubblika ta' Malta. Kif qatt uħud għandhom implikazzjonijiet kostituzzjonali kbar ħafna u ħanku qed nitkellem dwar dawn mal-Professur Pirotta u dwar dak kollu li wassal hawnhekk il-programm. Ġew l-aħħar darba konna qegħdin nitkellmu aħna dwar il-differenza bejn poplu u nazzjon. Kont qed tajt ukoll inti li qisu kien fi żmien il-Franċiżi f'Malta li qisha bdiet tqum l-idea li allura nistgħu aħna minn poplu nsiru nazzjon ma rridu xi ħadd barrani li jkun qisu qed itina l-ħarsien bil-mantel tiegħu.
Għakke ma kunx qed jitkellmu f'dak it-termini, biex nifhem.
Hemmhekk bdiet qisha bdiet l-idea bdiet.
Biex inkunu storikament korretti.
Iż-żerrija bdiet timbet, għadha ma saritx is-siġra tan-nazzjon. U l-Maltin, meta qamu kontra il-Franċiżi, talbu kif spjegajt inti kien legalment u kostituzzjonalment validu l-appoġġ tar-re ta' Napli li ma setax għax kellu l-inkwit tiegħu u da dar fuq il-ħbib tiegħu l-Ingliżi li huma Nelson flimkien mal-Portugiżi li kienu ħbib tal-Ingliżi daw bdew jagħmlu l-imblokk. Jibdaw tibbatu l-vapuri tagħhom biex li jħallu l-Franċiżi jħarbu minn Malta u laqas iħallu għajnuna minn Franza tiġi lej Malta. Jifieri l-Ingliżi bdew jersqu lejn ix-xtut tagħna għax talabhom ir-re ta' Napli xi ħaġa temporanja. U forsi hemmhekk niġu għal punt li qajjimt jien l-aħħar darba u għad tisma' ma tkun ftit naiv li taħseb li ħajġik kolonizzatur imperialist biex jipproteġik biss u ma jħu xejn lura, x'fil-fatt l-Ingliżi ġew biex jagħmlu l-imblokk baqgħu u damuwaw.
Dan mhux ħażin, kważi ġimgħu nofs. Inti tqis ukoll ir-re ta' Napli induna wkoll x'kienu l-interessi tiegħu u bat għajnuna kemm forma ta' soldati permezz ta' vapur Ingliżi u bat ukoll ammont ta' munizzjon, xkubetti u x'naf jien.
Ma r-re ta' Napli immaġinarijiet li mbagħad Malta tiġi tiegħu.
Żgur, għalih Malta hija tiegħu, tajjeb. U l-Ingliżi qegħdin hawnhekk biex jgħinuh. Issa waħda mill-affarijiet li dejjem nisimgħu u x'bajna naqraw anki minn snin ilu kienet li l-Ingliżi damu jaħsbuha dwar Malta. L-intenzjoni tagħhom fil-bidu kienet li jgħinu l-alleat tagħhom Napli u jdabru rashom minn Malta.
Jiġifieri missjoni ta' altruizmu u mbagħad meta jagħmlu l-altruizmu jagħmlu l-pritka ta' solidarjetà u jitilqu.
Sew, damu veru xejn. U naħseb ta' minnha tul kredtu għalija l-persuna li stabbilixxietu din mingħajr dubju ta' xejn li hija Isabel Calleja li hija l-Head of Department tal-International Relations dell-Università Malta.
Segwaċi tiegħek di għax inti kont hemmhekk tad-dipartiment.
Kienet fl-istess dipartiment dak iż-żmien ukoll. fejn dina f'tezi tagħha tal-BA kienet xogħol li kienet tagħmel dokumentazzjoni Ingliża, issib bil-miktub l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż mill-bidu nett li jibqa' Malta. Ma l-Ingliżi kellhom problema. Ma setgħux juru din l-intenzjoni għax ma jridux jiksruha la marre ta' Napli u lanqas ma alleat ieħor importanti għalihom f'dak il-perjodu kontra Napoleon li kienet ir-Russja. Allura
Marre ta' Napli nifhimta, għax ir-re ta' Napli issa jitelqu l-kavalieri imorru kif konna qabel il-kavalieri u niġu taħt ir-re ta' Napli. Imma Russja kif
tinsiex il-kavalieri l-ordni ma jgħid fittex ir-refuġju fil-gżar ta' Russja. Infatti l-gżar għamluh Gran Mastru lil Pietru, l-gżar Pietru, għamluh Gran Mastru. Allora,
il-Russja. Voglio ortodoss.
Ija. Il-Russja kellha.
Dejjem l-ekumenizmu għek il-kavalieri.
Mhux dik kienet l-intenzjoni. Il-Russja kellha l-ewwel ħaġa interess li kien ilu storikament għal ħafna snin li tipprova tidħol fil-Mediterran. Allora b'Malta kien se nixxiela tidħol fil-Mediterran.
Kexxun ikunu.
Għax huwa l-idea kienet li il-kavalieri ġew jiġu Malta. U barra minn hekk.
Imma jiġu Malta b'Gran Mastru l-gżar ta' Russja.
Barra minn hekk ir-Russja kienet alleat importanti fuq il-kontinent dak li huma armati. Irdu niftakru li fil-gwerer dawn iż-żminijiet l-Ingliżi ma kellhomx armata kbira, l-arma l-standing army Ingliża kienet ta' xi 30,000. Allura fi gwerer kbar bħalma kienu ta' Napoleon, eċetera, huma kienu jiddependu ma' alleanzi ma' pajjiżi oħra li jipprovdu l-armati fil-maġġor parti tagħhom huma. L-Ingliżi kienu jħallsu wkoll il daw biex jgħinhom ikabru l-armati tagħhom għal dan il-ġdid, kienu lest jagħmlu għalik. Il-qawwa tagħhom kienet in-Navy. Issa l-Ingliżi indunaw mill-bidunet u anke kien hawn ir-rapport li ndibatu minn Malta minn nies bħal Nelson eċetera li l-gżejjer ta' Malta kienu importantissimi. Strategikament għalihom. L-iktar ħaġa importanti kellhom ħaġa il-portijiet naturali u fondi u l-fortifikazzjonijiet li kienu diġà jeżistu. Allura l-idea kienet li huma jżommu lil Malta. Tinsix li qegħdin fi ġlieda mortali kontra Franza, kontra n-Navy Franċiża wkoll, allura l-importanza ta' Malta kienet kbira.
L-Ingliżi qed tgħid inti. Kellhom l-intenzjoni li jibqgħu Malta. Imma daw bdew jgħidu u le aħna mhux imni aħna.
Ma jgħidux jagħmlu. Aw huma qegħdin hemmhekk biex jgħinu u mbagħad naraw x'jiġri jiġri wara.
Tfakkarni fuq dak li qalli xi ħadd li kien jaħdem fil-Foreign Service ta' Malta meta Mintoff kien fil-Ministru u qalli tgħallem ħafna għamant Mintoff da kif tinnegozja Mintoff din kien jgħidlu. Jekk trid tmur ma sax lok, qejt il kulħadd li trid tmur il-melliħa. Għax jibdew jagħmlu le fil-problemi tal-melliħa, u mbagħad saltu wieħed isibuk ma sax lok. U l-Ingliżi jagħmlu hekk qishom.
Hekk kien. Issa il-Maltin. Jew ħaġa oħra li ma tantx jotukas tagħha, il-Maltin għamlu sakrifiċċji kbar f'dan il-blok tal-Franċiżi.
Kif?
Batew il-ġuħ, batew il-faqar.
Għax il-Franċiżi misshom batew
għax jikkontribuxxu mill-ftit li kellhom. Biex kemm jista' jkun iżommu armata għaddejja u numru ta' Maltin mietu wkoll. Waldir ġenera kultant ninsewha. Waldir hemmhekk ukoll għandek inti l-idea li inta tiġġieled għal-art welidek, għandek dak is-sens hemmhekk. Issa il-Maltin kieku jistennew issa meta nuża t-terminoloġija l-Maltin hawnhekk qed nitkellem fuq dal-elit edukat li għandu edukazzjoni. Għandu l-mezzi wkoll li kapaċi ħares il-qudiem u huwa meqjus minn Maltin sħabu bħala l-mexxejja naturali
tal-pajjiż.
Tal-pajjiż.
Daw fost in-nobiltà u fost il-kleru nimmaġina.
Il-nobiltà, il-kleru u anki kummerċanti. Tajjeb li kienu sta bene.
U forsi xi ftit professjonisti.
Jiex intendi dak magħhom. Issa dawn l-idea tagħhom kienet waħda li għara l-Ingliżi jaqbillhom ikunu Malta. Allora, sort of thing, namlu isuftejn li aħna iħalluna immexxu l-affarijiet tagħna pajjiżna, allura nkunu sidin f'pajjiżna, jipproteġuna u jaqblilna wkoll għax mal-Imperu Ingliż jista' jikber il-kummerċ Malta, Malta jsir ċentru fil-fatt waħda mill-wedit li saret minn mill-General Cameron li ndibat mill-Ingliżi biex imexxi t-truppi f'Malta, kienet li irid jagħmel il-kuruna Ingliża li tagħmel Malta depot tal-kummerċ tal-Mediterran. Sa fi żmien li qed nitkellmu fuqu fejn inti għandek ukoll qed titħaddem il-Continental System li kien imblokk mill-Ingliżi mill-Franċiżi għal kontra il-kummerċ mal-Ingilterra mill-kumplament tal-Ewropa. Malta sejt importanti ħafna bidi għaddu ħafna kummerċ minn Malta fil-eżerċizzju li kun ikunem ta' smuggling għal daw il-portijiet. Għalla bdew jitlu xos ukoll.
Jek fimtek sew ġom. Ettajt li il-Maltin jisom warming up tu għall-idea li jiġu l-Ingliżi. Jifri il-Maltin għala kienu ti preferu l-Ingliżi mflokkjeġu ġilura l-kavallieri.
Il-kavallieri marridu għomx.
Il-Maltin.
Marridu għomx. Għajje. Kienu autokratiċi ma jiġi kollox jasmuħħom. Ir-re ta' Napli bdew jifmu li mandux qawwa. L-Ingliżi minn naħa l-oħra kienet potenza qawwija, kienu jaraw fihom il-difiża ta' Malta kontra xi attentati ħor mill-Franċiżi u anke wara li jispiċċa l-imblokk. Allura l-idea kienet li huma jikkooperaw mal-Ingliżi, l-Ingliżi jikkooperaw magħhom jagħmlu bażi għaw Malta, jużawha anzi aħjar, però dak li għandu x'jaqsam mad-day to day running tal-pajjiż ikun fidejn il-Gvern Malti.
Ok, imma ix-xewqa tal-Maltin kellha xi importanza, xi saħħa, xi
la kellha importanza laqas kellha saħħa. Għax il-problema kienet li l-Maltin ma kellhomx il-mezzi biex jinforzaw ix-xewqat u r-rida tagħhom.
Jew kisew ġeopolitika mat meta jiltaqgħu
il-pajjiżi. Infatti x'jiġri? Meta jispiċċa l-imblokk? Jiġifieri meta l-Franċiżi jiddeċidu li jċedu.
Mhux qedew lil.
Meta se jċedu, il-kmandant Cameron, il-ġeneral Cameron, segwa l-ordnijiet li kellu mill-Gvern Ingliż. U l-ordnijiet kienu ċarissimi. Fuq il-belt fej se jsir fej se jċedu l-Franċiżi, tittella biss il-bandira Ingliża, la ta' Napli u laqas Maltija.
Diġa kien hemm bandiera Maltija jiġifieri.
Jużaw bandiera Maltija. Ma dawk ma jittellawx. Insistew ukoll l-Ingliżi li l-Franċiżi iċedu lit-truppi Ingliżi. Tajjeb, issa użaw l-iskuża li l-Franċiżi qalu li aħna nċedu biss lill-Armata Ingliża. Għax mhix unur għalina li nċedu armata mhux uffiċjali bħal dik Maltija. Poti kienet skuza Ingliża konvenjenti ħafna. Laqqas ma kien hemm ukoll in-Napletani. Però dawna ma derux qaqqas.
Mela. Naturalment għax l-Ingliżi kellhom is-saħħa, ma kellhom fiex jagħmlu l-Napletan naqas il-Maltin.
Allura il-biċċa xogħolija li l-Franċiżi ċedew Malta lill-Ingliżi.
Issa Malta ġiet?
Allura għandek ukoll hawnhekk jidħol il-prinċipju tar-right of conquest. Però minn naħa l-oħra ir-re ta' Napli qed joqmu sa x'qed jgħid li daħlu fl-ħalqa dawn għadhom jgħidu li huma ma jafux se jagħmlu. Sa dattant għaddej iż-żmien jasal it-trattat ta' Amjen.
U trattat ta' Amjen x'wasal għalih, jiġifieri kif ġiet
daħlu? Dan wasal fi-stadju fejn kemm l-Ingilterra u kemm Franza kienu għajjenin bil-gwerra.
Franza taħt Napoleon, buona parti.
Allora, isir da trattat. Pero it-tnejn mhux jafdaw il-xuxin. U t-tnejn fil-realtà qed jaraw l-probabilità hija li mhux paċida ma dak li sejħu l-utrus waqfin mill-ġlied. Pero jkun hemm numru ta' kondizzjonijiet. Waħda mill-kondizzjonijiet kienet li l-Ingliżi jitilqu minn Malta u Malta tiġi gżira naturalizzata aw neutralizzata taħt it-tmexxija tal-kavalliri.
Jiġifieri li ma rridux assolutament il-Maltin.
Infatti il-Maltin protestaw immedjatament, batu delegazzjoni Londra biex jgħidu li huma mhux lesti jilqgħu lill-kavalliri lura, lesti jħallu iċarxu demhom biex ma jħallux, eċetera, eċetera. Però tant dawna il-potenzi kbar jiddeċidu għal Malta li meta laqgħhom is-Segretarju tal-Istat, dak iż-żmien ma kienx hemm Segretarju tal-Istat tal-Koloni ma kien Segretarju tal-Istat tal-Gwerra. Li dana taqa' magħhom mhux l-uffiċċju tiegħu kważi klandestinament biex ma jagħtix pubbliċità ta' dak li qed jiġri. Fil-fatt l-arranġamenti kienu ġa saru. Imma il-trattat kien jgħid li l-Ingliżi kellhom jirtiraw minn Malta waqt il-Franċiżi kellhom jirtiraw minn postijiet oħra. Il-Franċiżi ma rridux jirtiraw qabel ma jirtiraw l-Ingliżi minn Malta, l-Ingliżi ma kellhom intenzjoni jitilqu minn Malta. Allora il-kaxku saqgħu ftit wara reġgħet faqqal ġlied u reġgħet il-gwerra bejnietu. U l-kustjoni tal-kavallieri li jiġu lura spiċċat.
Jinnimmaġina l-kavallieri rridu jiġu lura Malta.
Xkun irridu jiġu lura.
X ma kellhom kien fejn?
Kellhom kien rridu jiġu. Issa kellek ħaġa oħra importanti hawnhekk. Il-Maltin sattant għadhom qed joħolmu li huma jistgħu jaslu għal dak tip ta' trattat. Trattat ftejim ma l-Ingilterra li huma jmexxu l-affarijiet tagħhom. L-Ingliżi l-assessment tagħhom ta' Malta kien wieħed pjuttost ċar. L-importanza li hom ta' Malta kienet fortizza. Fortizza navali u dew ħarsu lej Malta u baqgħu ħarsu lej Malta minn di punt di vista biss. Malta għalihom kienet fortizza full stop. Issa. Zvinturatament, din il-fortizza tant komda, kienu jiexu n-nis.
Mxek.
Tajjeb, kienu popolazzjoni. U zvinturatament ukoll, Malta hija żgħira, allora kienet diffiċli ħafna biex tajt għad il-biċċa l-fortizza. U di mhijiex. Għax hekk inti għandek il-belt u l-port il-kbir, allora sej imislek ma' parti importanti u fej joqdu ħafna nies, jekk għandek in-naħa l-oħra tittieħu ħsiebu l-istess u dejjem għandek dak problemi. Mela.
Problemi konvenjenti ħafna.
Reali għalihom.
Iva, ma għall-Ingliżi tiegħhom iktar is-saħħa li.
Sewa, issa, inti jekk inti għandek fortizza. Meta l-iktar li għandek bżonn fortizza? Fi żmien gwerra. U fi żmien gwerra min qed jikkmanda l-fortizza? X'in iktar ħaġa li għandu ħtiġa tagħha? Ħtieġa li jista' jieħu deċiżjonijiet immedjati u jattwhom immedjatament. Issa jekk inti għandek fortizza fejn għandek ukoll gvern ċivili, u l-gvern ċivili int m'għandek l-ebda kontroll fuqu, se jkollok fi żmien emerġenza drabi fejn tittieħu ċertu azzjoni ma trid il-permezz tal-gvern ċivili. U sakemm itjuhlek il-gvern ċivili, it might be too late. Allora inti l-aħjar metodu hija li ma jkollok xkiel. Ma jkollox gvern ċivili, tikkmanda kollox inti. U din kienet il-pożizzjoni Ingliża. Jiena Malta hija fortizza, se tkun fortizza ta' importanza kbira.
Fortizza minn naħa l-oħra qisha ħabba daqs.
Mela jiena rrid free hand. Assolutament kontroll totali. Sa xi jgħidu l-Maltin. Hija materjali, dik problema tagħhom, aħna kemm jista' jkun. We sweet talk them, però minn dil-pożizzjoni ma nistgħux nċaqlu wara kollox dal-Maltin għandek ruqa żgħira ta' nies li jafu daqsxejn tal-iskola, tajjeb il-kumplament ma qased jagħmel għandhom mod ħiddem, mhumma kapaċi jagħmlu xejn ħlief jagħmlu t-tip ta' xogħol taf inti manwali. Minu ma daw, kif sejna?
Iġbi ħareġ dak li għadna fil-program li uħor l il-program li din il-ħolma u li ċertu naivite.
Eżattament. Najjeb. U il-Maltin komplew biex najtek poġġew il-pozizjoni tagħhom iktar diffiċli għax fervur tagħhom biex ma jiġux il-kavallieri, ecc. Talbu l-kuruna Angliża biex tieħu Malta taħt il-protezzjoni tagħha. Imma dejjem f'moħħhom għandhom li protezzjoni mhux li toħodha.
Mhux okkupazzjoni.
Hemm differenza kbira. Però l-Ingliżi dik ma kinitx differenza importanti, anzi.
Mhux qed ngħidu l-Maltin, George, jiġifieri dak kien ikun hemm xi grupp li jiltaqgħu fil-. Iva, kien jiltaqgħu
jitkellmu, persa jitkellmu fuq daw xogħol minn dan Maltin jitkellmu quddiem. Jitkellmu fuq prinċipji at the moment. Re George aċċetta li jpoġġi l-Malta taħt il-protezzjoni tiegħu, mhux nafin. U naffa jibdew mixin sakemm waslu spiċċaw il-gwerer napoleoniċi. Napoleon tilef il-battalja ta' Waterloo, spiċċajna bit-Trattat ta' Parigi, tajjeb, fejn Malta issa uffiċjalment ġiet magħrufa bħala kolonja tal-Kuruna
Ingliża. Kolonja.
Kolonja tal-Kuruna
Ingliża. U għandi nifhem ukoll li f'dak il-perjodu meta ġew ukeċċew il-Franċiżi jew hemm. Maltin biex jitkeċċew il-Franċiżi se tan iż-żmien hawnhekk kellek xi forma ta' gvern Ingliż.
Iżgu, kellek amministrazzjoni minn Maltin. Il-Maltin kienu għamlu biċċa xogħol. Il-Maltin kienu tellaw. Għax huma marru lura. Għal dak li kien jissejjaħ l-università. L-università kienet is-sistema tal-gvern li kienna fl-antik. Tajjeb? Huma fil-bidu tal-imblok kienu għamlu eżerċizzju demokratiku ħafna. Fejn kull dik li jissejjaħ head of household, mela ir-raġel ta' kull familja, il-kap ta' kull familja, ingħata vot.
Janki mimma jafx jiktieb u jaqra mandu l-proprjetà.
Biex jiġu mażulin rappreżentanti ta' kull belt u raħal f'Malta Għawdex. Li dak ġie forma l-Kungress. U l-idea kienet il-Kungress imexxi. Issa, żballi ħolli għamlu l-Maltin. Li meta wasal Alexander Ball, għaw Malta, Captain Ball, dana tħabbeb mal-Maltin u fil-fatt taħħ ir-rigni tal-gvern fideħ. Imexxi u il-Kungress. Il-Maltin, again, kienu naiv.
Il-Kungress tal-Maltin, elett mill-Maltin,
però
li jmexxieħ
li. Imexxieħ Ball. Tajjeb? U l-Maltin kienu jeħilfu bih il-Ball, vuol dir għandna l-monument tiegħu, il-belt.
Il-barrakka, u jgħidak.
Jiena ma nafx kemm storikament kien jħaqqu dak il-monument, ma dak kienu sentimenti tal-Maltin dak iż-żmien ovvjament imkabrin ukoll mill-Ingliżi.
Wax ma naħseb ma jkunux jafu x'hemm fid-dokumenti u fl-affarijiet.
Ma jkunux jafu, qas biss sadiha x'inhu għaddej. Allora inti għandek di l-aspettazzjoni minnaħa tal-Maltin li issa se jkollna gvern il-Kungress imexxu aħna, meta l-gvern Ingliż mill-ewwel wera li dana ma jiswa xejn. Tajjeb, jasal l-ewwel gvernatur Malta. Fejn?
Għab il-Trattat ta' Parigi ta' kollox.
Le, wasal fl-1813, il-Trattat ta' Parigi 1814, sena qabel. Wasal, tajjeb. Issa, il-Gvernatur Ingliż, Sir Thomas Maitland, wieħed mill-ħbib
tiegħu. Li jgħidu King Tom,
wieħed mill-ħbib tiegħu kien kiteb dwaru għalli kellu l-personalità perfetta biex ikun il-kmandat ta' ħabs. Inħabba sens qawwi ta' disċiplina li kellu. Dana meta appuntawh, kienu għallu l-lurista u kol jinnomina xinnis biex jgħinu f'kunsil. Nis Maltin. Dana maħasli kellu bżon lajnuna taħat biex jmexxi Malta.
Forsi għalhekk il-laqam King Tom u kollu.
Għalhekk il-laqam King Tom. U hawnhekk toħroġ id-diżappunt kbir tal-Maltin. Għax dak li xtaq huma mill-ewwel raw li kien sarsuf. U se jiġri xejn. U issa programm ieħor ġew. Niddiskutu fid-dettall dak li rridu. Però se niġi għalhekk tartat, għax dik importanti.
Imma ħansa sidima, meta allura il-Maltin issa kienna timbru
tal-trattat
ta' Pariġi aħna kolonja. Kien hemm reazzjoni?
Hekk hemm reazzjoni ta' protesti minnaħa ta' Maltin u nibdew naraw aħna. Sensiela twila ta' delegazzjonijiet Londra, petizzjonijiet.
Min dal-Kongress.
Le, l-Kongress marfux l-Ingliżi, ma jeżistix. Jitlaq. Ma nix nambuħ. Tajjeb. Il-Maltin l-ewwel jagħmlu każ li jgħidu.
Imma baqgħu żammew struttura l-Maltin.
Għalu li għandna jkollna l-gvern tagħna, għamlu l-każ tal-università. Każ tal-università naħseb li għamlu l-iżball li pruvaw jiġġildu fuq bażi legali, għax il-bażi legali kienet diffiċli to prove li mhux biss kien li l-Università kellha dritt ta' amministrazzjoni imma di kienet ċentrali li kellha dritt ta' leġiżlazzjoni. Tajjeb, u ma kienu qed jgħidu aħna għandna da' dritt, naħseb il-tista' tal-argumenta li eżewx naħat. Fuq u daw l-Ingliżi ovvjament argumentaw fuq innaħa li qabel li għalu m'hemmx bażi.
U l-oriġini tal-università kemm kien imur lura?
Kien imur lura sew, kien imur lura minn qabel il-Kavallieri.
Imma tul il-Kavallieri kien effettiv dan?
Kien effettiv biss biex joħsieb il-ħażna tal-qamħ u affarijiet jekk amministrazzjoni ta' dik il-kwalità. Imma qabel Kavallieri kien fil-fatt iva kellu dritt tal-leġiżlazzjoni u anki amministrazzjoni. Kien hawn Università ta' Malta u kien hemm t'għawdex ukollox biex ngħidlek gvern lokali separat. Vuol diri, il-Maltin dak kollu li kien joħolmu bih spiċċa fi xejn u hawnhekk ibda jkollu wkoll reazzjoni kemm parti mill-Maltin qalu ħerġu Franċiżi lura minn flok daw. U għandna perjodu fil-pajjiż fejn qed għandek anke partit Franċiż tajjeb li l-Ingliżi mhumiex jafdawhom fl-ebda sens. Però l-Ingliżi u ħaġa li għamlu bdew jaraw li l-kontroll ikun totalment tagħhom. Raw li l-ogħla karigi fil-pajjiż jokkupawhom l-Ingliżi, anki il-Chief Justice sar Ingliż, l-Attorney General dak li l-huma Attorney General sar Ingliż, kollox Ingliż. U kien jidher ċar ukoll li l-postijiet u anke fiċ-ċivil sa f'Malta sabu ċivil lest l-Ingliż ma nsewix din. Laqgħa waħda il-postijiet oħra fis-servizz dawna inqalqu għall-Maltin. U li jkunu biss Ingliżi biex ikunu fihom. U dina wkoll tagħhom ġewwa sew il-Maltin.
Naturalment. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm u rajna qisha din il-ħolma tal-Maltin tosfor. Naturalment il-Maltin baqgħu jinsistu, forsi darba oħra nitkellmu fuq dik li sejwilha dikjarazzjoni
ta' drittijiet.
Jien Father Joe Borch. Flimkien mal-professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nsellmulkom saħħa.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal-nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.